Әуе толқынында азаттықтың апта тыныс бағдарламасы. Қадірменді ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне дайындығын бастап, полицейлер студенттер жатақханасына орналасты. Қазақстан түрмелеріне жауапты мекеме ақпарат құралдары өздерінің беделіне нұқсан келтіріп жатқанын айтса, сотталғандар құқық қорғаушылар түрмедегі жағдайларды сынға алды. Бұл тұста Долинка түрмесінің бір топ сотталушысына қатысты сот үкімі жарияланды. Вадим Курамшиннен басқа да сотталғандар құқық қорғаушылар табылып, халықаралық ұйымдарға үндеу жолдады. Шетелден қайтып келген банкер Марқұлан Сейсенбаев өзінің президент саясатын қолдайтындығын, елден қашқан басқа банкерлермен байланысы жоқ екенін айтты. 1,5 жылдан кейін ұлттық санақ қорытындысы жарияланып, қазақтың үлес салмағы 63,9% екендігі айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Астана алдағы айдың басында өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қызу дайындығын бастап кетті. Саммиттің өтуіне 3 апта қалғанда Астана қаласы әкімшілігінің ресми сайты желтоқсан айында өтетін бұл жиын кезінде тұрғындар мен қала қонақтарына қойылатын шектеулер туралы тәртібін жариялады. Атап айтқанда, 2010 жылғы 1-ші және 2-ші желтоқсан Астанада демалыс күндері болып жарияланып, бұл уақыт жұмыс күндері ретінде 2010 жылғы 27-28 қарашаға ауыстырылып отыр. Қала мектептері мен колледждерде, сондай-ақ жоғарғы оқу орындарында да күзгі және қысқы каникул есебінен 2010 жылғы 29 қараша мен 5 желтоқсан аралығы демалыс күндері болып белгіленді. Ал 29 қараша мен 2 желтоқсан аралығында қаланың барлық базарлары жұмыс істемейтін болады. Сондай-ақ 1-2 желтоқсан аралығында бірқатар көшелер мен әуежайға баратын тас жолдарда қоғамдық көлік қозғалысы шектеледі, кей қоғамдық көліктердің жүруіне мүлдем шектеу қойылады. Саммит күндері барлық ішкі әуе рейстер де тоқтатылады. Бұдан бөлек демалыс орындары, түнгі клубтар, барлар және тағы басқа орындар 30 қараша мен 2 желтоқсан аралығында жабылады. Бұл ресми Астананың әкімшілігі жариялаған шектеулер болды, ал әлемнің әр тарабынан келетін қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен ел астанасындағы қоғамдық тәртіпті сақтау үшін Астанаға елдің барлық аймағынан 5,000-ға тарта полиция күштері тартылғандығы айтылған. Мәселен, медицина колледжінің студенттеріне арналған жатақханаларға екі облыстың тәртіп сақшылары жайғасыпты. Оны осы оқу орнының басшысы растап, студенттер уақытша, демек 3 аптадан аса уақыт туыстарының үйіне орналасты деп айтты. Сонда осы оқу ордасының жатағында тұратын 220 студенттің 160-ы саммит күндері Астанада паналайтын туыстарының тауыптымыз. Азаттыққа атын атамаған студент қыз болса, өзінің саммит күндері өз ақшасына пәтер жалдап тұруға мәжбүр болып отырғанын айтты. Астанадағы кейбір оқу орындарының басшылығы жатақханаларға жаппай полиция күштері орналасқан дегенді жоққа шығарып жатты. Енді бұл тақырыпта сандағы жағдайды бақылап отырған тілшіміз Есенбек Базарқұлдан тыңдаңыздар.
Саммитке дайындық шаралары қарсаңында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Бақытжан Әбдірайым шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Оған Түркияның бір газетінен, Әзербайжанның телеарнасынан тілшілер қатысты. Сондай-ақ Азаттық радиосы мен ресейлік ЛТВ интернет порталының журналистері шақырылды. Университет ректоры Бақытжан Әбдірайым өз басқаратын оқу орнының студенттері жатақханадан шығарылмайтынын айтады. Ол тіпті каникул кезінде ешқайда кетпей қосымша білім алам деген студенттерді жатақханада қала береді дейді.
Біздің университетте ондай жоқ, және ондай болуы да мүмкін емес. Біздің студенттер қазір демалысқа кетеді. Бұл демалыс жазғы каникулмен есептелген, жазғы емес қысқы каникулмен. Сол себептен олар қалдырған орындарына демалыстан келгенде қайтадан өз орнына орналасады. Басқа ешкімді жаңағы мемлекеттік органдардан немесе құқықтық қорғау органдардан ешкімді оларға орналастыру біз жоспарлап отқан жоқпыз да, бұл жөнінде ешқандай әңгіме де көтерілген жоқ. Каникулға барам деген балдарды демалысқа біз олар жіберіп жатырмыз. Ал енді жоқ, демалысқа бармай осы жерде қалам, қосымша сабақ алам, өзім жеке шаруаларым бар дегендерге біз оларға да жағдай жасап жатақханада қалдырдық.
Естеріңізге сала кетсек, Еуропалық ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымының саммитіне байланысты Астана қаласында оқитын студенттер мерзімінен бұрын қысқы каникулға жіберіледі. Яғни оларға қарашаның 29 мен желтоқсанның 5 аралығында демалыс берілді. Бейресми дерек бойынша саммит кезінде қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін Астанаға Қазақстанның басқа қалаларынан 5,000 полиция келеді делінген. Тәртіп сақшыларының алды қарашадан бастап Астанаға қоныстанып жатыр. Оларға колледж жатақханалары босатылып берілген. Астанадағы медицина колледжінің жатақханасына екі облыстың полицейлері жайғасыпты. Оқу орнының басшысы жатақханадан уақытша шығарылған студенттер туыс-туғандарының үйінде тұрып жатыр дейді.
У нас вообще проживает в общежитии 220 студентов. На сегодняшний день из них 80 остались в общежитии.
Жалпы біздің жатақханада 220 студент тұрады. Бүгінгі күні олардың 80-і жатақханада қалды. Олар тұл жетімдер, ата-анасының қамқорлығынан айырылғандар, мүгедектер және де тұрмысы төмен отбасының балалары. Олар тұрып жатыр. Қалған 140 орынды ішкі істер департаментіне бердік, яғни екі облыстың полицейлеріне. Ал жатақханадан уақытша шығарылған студенттердің 90% туыс-туғандарының үйіне кетті. Олардың қайда кіммен тұрып жатқанын біз білеміз.
Они у нас пошли, получается, кто к родственникам. Ну, большинство, процентов 90 у родственников. Мы знаем каждого ребенка, где он сейчас проживает, с кем, в каких условиях.
Дейт Астанадағы медицина колледжінің директоры Ақбала Саржанова азаттық тілшісіне. Азаттық тілшісіне аты жөнін толық айтудан бас тартып өзін тек Назым деп таныстырған медицина колледжінің бірінші курс студенті қарашадан бастап жатақханадан шығарылып, қазір құрбыларымен бірге пәтер жалдап тұрғанын айтады. 10 мың теңгемді пәтер жалдауға бердім дейді ол. Астана қалалық әкімдігінің сайтында ресми түрде қарашаның 26-сы мен 3-ші желтоқсан аралығында көшедегі көлік қозғалысы шектеледі делінген. Әйткенмен де қазірдің өзінде Астана қаласында тіркелмеген көліктер мен нөмірі астаналық емес көліктерді жол полицейлері жиі тоқтатады. Өзін таныстырудан бас тартқан бір жол сақшысы қазірдің өзінде өзге облыстың нөмірімен жүрген көліктерге шектеу қойып жатқанын жасырмады.
Сейчас потихоньку уже начинаем открывать. Просим, чтобы мы уезжали туда-сюда, ну такое.
Естеріңізге сала кетсек, Еуропалық ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымының саммитіне орай Астанада қарашаның 26-сы мен 29-шы күндері қалаға басқа облыстардың көліктері кіргізілмейді. Есіл өзенінің сол жағалауындағы көптеген көшелер қызыл сызыққа жатқызылып, ол ауданда тұратын тұрғындар да арнайы рұқсат қағазбен жүріп тұратын болады. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосы Астанадан.
Ардақты тыңдарман, тойдың болғанынан болатысы қызық дегенде Астананың бар мүмкіндігін көрсету үшін той қамына кіріскені, оның ауыртпалығы мен салдарын жергілікті халық көріп отырғаны жайлы Азаттықтың сайтынан да оқып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен өткен аптада бұқаралық ақпарат құралдары қадірімізді кетірді деген ресми органның мәлімдемесі айтылды. Қарашаның 11-і күні баспасөз мәслихатын өткізген әділет министрінің орынбасары мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кесірінен беделдер түсіп кеткенін мәлімдеді. Ал түрмедегілердің құқын қорғаушы Вадим Курамшин әділет органының беделімізге нұқсан келді дегенін Қазақстан түрмелеріндегі наразылық шараларымен байланыстырып отыр. Елдегі қамау мекемелерінде жаппай басшылыққа деген наразылықтар болып, бірнеше сотталған өз денелерін жарақаттап тастағандығы белгілі. Бұл тұста Көкшетауда сотталушылардың арыз шағымы бойынша сот басталғанымен жәбірленушілерге қысым көрсету күшейе түскенінде айтылып отыр. Әріптесім Мәншуға Саутайдың айтуынша, Көкшетау түрмесіндегі оқиғаға қатысты прокуратураның колония басшылығын жауапқа тартуды сұрауынан кейін түрме басшылығы сотталғандардың өзіне қысым жасап, кінәні мойындарына алдырту үшін қысым жасап ұрып соғуға алған. Түрмедегілердің туыстары келтірген ол мәліметтерге құлақ асыңыздар.
Сотталушылар құқығын қорғаумен айналысып жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшының сөзінше, сәрсенбі күні Ақмола облысының Көкшетау қалалық сотында облыстағы Державинск қаласында орналасқан ЕЦ 166-26 қатаң режимдегі колониясы қызметкерлеріне қатысты сот процесі басталған.
Впервые в истории казахстанской правоприменительной практики было возбуждено уголовное дело.
Қазақстанның атқару мен жазалау жүйесінде алғашқы рет түзету мекемесі қызметкерлері азаптау фактісі бойынша қылмыстық жауапқа тартылып жатыр. 27 сотталушы жәбірленуші деп танылды. Бұл әрине қуантарлық. Дегенмен қылмыстық іс басталысымен сотталушыларды бір-бірлеп елдегі қатаң режимдегі түрмелерге этаппен жіберу процесі басталды. Оларды барған колонияларда азаптап, бар кінәні өз мойындарына алуды міндеттеп жатыр.
Стали вынуждать не просто отказаться от претензий, но и к самооговору.
Дейт құқық қорғаушы Вадим Курамшин. Оның сөзінше, қазір жәбірленуші болып танылған 27 сотталушының 6-ы қысымға шыдамай, бар кінәні өз мойындарына алған көрінеді. Ал қалғандарын Арқалық, Степногорск, Көкшетау қаласындағы түрмелерде азаптап жатыр, дейді Курамшин. Қазір Степногорскте колонияда жатқан Данияр Тұяқбаевтың ағасы Дәуреннің сөзінше, жақында інісін көруге барғанда қатты шошыған. Оның сөзінше, 27 жастағы інісінің денесінде сау жер қалмаған. Қатты таяқ жегеннен кездесу кезінде інісі мең-зең күйде болған екен. Дит радиомызға сотталушылардың бірінің ағасы, ал ендігі бір сотталушы Андрей Файттың анасы Валентина өткен айда түрмеге кездесуге барғанда өз ұлын танымай қалғандығын айтады.
Он был 120 килограмм. Потом я приехала, он 60 килограмм. Вы представляете, что с него?
Оның сөзінше баласын түрмеде ұрып соғатындығын ол іштей сезеді екен. Дегенмен заң алдында дәлелдеу мүмкін емес дейді. Алайда осы айдың 15 күні баласын көруге рұқсат алып қойған ана ақпарат құралдарына қандай да бір өткір пікір айтудан қорқып тұрғандығын жеткізді. Ал Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова радиомызға колония қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын растағанымен сот процесінің басталғанынан хабар екендігін байқаттым.
Конечно, возбуждены уголовные дела. Следствие не закончено, все это еще и неизвестно, чем оно закончится. Как можно сейчас что-то сказать?
Ол сотталушыларды азаптау фактісіне қатысты мүлдем түсініктеме беруден бас тартты. Ал сотталушылардың туыстары бұл бассыздыққа ақпарат құралдары арқылы қоғам назарын аударудан өзге амалымыз жоқ дегенді айтып отыр. Дегенмен қолымыздан келгенше түрмедегі туыстарын арашалап қалуға тырысамыз дейді. Естеріңізде болса, Ақмола облысының Державинск қаласында орналасқан ЕЦ 166-26 қатаң режимдегі колониясының 14 сотталушысы өз денелерін өткір затпен тіліп жарақаттаған. Құқық қорғаушы Вадим Курамшының сөзінше, сотталушылар осылайша өздеріне қатысты болған азаптауларға қарсылық білдірген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әріптесі Мәншүктің айтуынша, осы аптада Қарағанды облысындағы Долинка түрмесіндегі жазасын өтеушілерге қатысты сот аяқталып, үкім шықты. Шахтинск қалалық сотында бір топ сотталушының негізгі жазаларына тағы түрме ішіндегі тәртіпті бұзды деген айыппен тағы бір жылдан түрме жазасы қосылып отыр. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады.
Жұма қарашаның 12 күні Қарағанды облысының Шахтинск қалалық соты Долинка түрмесінде тәндерін тілген 4 сотталушыға қатысты шешім шығарды. Бұл туралы радиомызға Қарағанды облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Нұрбек Құспақов хабарлады.
Карауш 1 год лишения свободы. Так, Михайлов 1 год лишения свободы. Так, Аташев 1 год лишения свободы.
Шахтинск соты мұндай шешімді сотталушылар Андрей Корольков, Мұрат Аташев, Валерий Михайлов пен Евгений Караушқа қатысты шығарып отыр. Оларға қылмыстық кодекстің 360 бабы бойынша, яғни қылмыстық атқару мекемесі әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау деген айып бойынша кінә тағылды. Сотталушылардың бірі Евгений Караушының анасы Галина Добровольскаяның сөзінше, прокурор сотталушыларға 6 жыл беруді сұраған екен.
Просил по 6 лет особого режима.
Дегенмен сот олардың өзара сөз байласып, түрме басшылығына бірлесіп қарсылық көрсетпегендігін негізге ала отырып, бір жылдан ғана жаза тағайындаған.
Предварительного сговора у них ни у кого не было. Всем дали погоду.
Естеріңізде болса, биылғы мамыр айында интернетте Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде мекеме қызметкерлерінің жазасын өтеу үшін соққыға жығып жатқан сәтті көрсеткен бейне таспа тарап кеткен еді. Көп ұзамай бейне жазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Карауш деген болжам шықты. Осы материалдан кейін прокуратура мен құқық қорғаушылар АК-159-да 6 қатаң тәртіптегі түрме жағдайымен танысқан. Тексерушілердің жасаған қорытындысымен келіспеген бір топ тұтқын маусым айында қарындарын тіліп ауруханаға түскен еді. Кейіннен бейне жазбаны әуесқой таспаға түсірген Максим Қожанов есімді тұтқынның жансыз денесі колония ішіндегі санитарлық бөлімінде асылып тұрған жерінен табылды. Сол кезде түрме басшылығы даулы бейне таспаға қатысы болған сотталушы қосымша жазаға ұшыраудан қорқып, өзіне өзі қол жұмсады деген жорамал айтқан еді. Алайда адам құқығын қорғаушылар бұл пікірмен келіспеді. Өз кезегінде Қарағанды облыстық прокуратурасы бейне жазбаға түскен адамдардың бәрі тұтқындардың өздері, олардың біреуіне түрме қызметкерлері таяқ пен қызмет киімін беріп, әртіс қып ойнатқан деген мазмұнда мәлімдеме жасады. Айыпталғандардың ішінде интернетке тарап кеткен атышулы бейне жазбаның басты кейіпкері Евгений Карауштың анасы Галина Добровольскаяның сөзінше, өзгелерге сабақ болу үшін бұл сот процесі әдейілеп ұзаққа созылған көрінеді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшының де соттың бүгін шешім шығарғандығына аң-таң екендігін айтты.
Процесс в общей сложности 6 раз перекладывался.
Сот процесі 6 рет кейінге шегеріліп келді. Мен 4 рет Шахтинскіге барып қатыспақ болғанымда, сот отырысының кейінге қалдырылғандығын айтып, шығарып салды. Ал бүгін таңертең ойда жоқта Қарағанды облысы қылмыстық атқару жүйесі департаменті ресми ақпарат құралдарынан барлығын сотқа келуін өтініп, шақырып жатқандығын білдім. Бұл қылмыстық атқару жүйесі департаменті дәл бүгін соттың шешімі шығатындығын алдын ала білгендігін байқатады.
Дейді радиомызға құқық қорғаушым. Бақылаушылар жалпы соңғы уақытта түрмеде сотталушылардың өзін-өзін тілгілеуге жиі баратындығын айтып отыр. Айта кету керек, Қарағанды облысындағы Долинка мекенінде орналасқан қатаң тәртіптегі колонияда қараша айының 8-де тұтқындардың тәндерін жаппай тілгілеп тастады деген ақпарат тараған еді. Ол бірақ Долинкада орналасқан екінші түрмеде болған оқиға. 7 тұтқын өздерін үнемі ұрып соғуға наразылық білдіріп, қарындарын кескен. 4-еуі ауыр халде болған. 3 күннен кейін Әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев Долинкадағы АК-159-7 колониясының тәндерін тілгілеген 13 тұтқынның денсаулығы қанағаттанарлық екендігін айтып мәлімдеме жасады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардактагай осы түсті Қазақстандағы түрмедегілердің құқын қорғаушылар қатары артып отыр. Қостанай облысында қоғамдық ұйымдар жазасын өтеушілердің құқын қорғап, халықаралық ұйымдарға үндеу жариялады. Онымен сіздерді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Қостанай облысындағы бірқатар қоғамдық ұйымдар Қарағанды облысы Шахтинск қаласының маңында орналасқан Даленка түрмесіндегі сотталушылардың өз-өзіне қол салу оқиғасы соңғы кезде жиілеп кетуіне байланысты Қазақстан билік органдарына және халықаралық ұйымдарға үндеу жариялады. Аймақтық қоғамдық ұйымдар өз үндеулерінде Қазақстанның билік органдарын және халықаралық ұйымдарды Қазақстан түрмелерінде орын алып отырған сотталушылардың құқының бұзылуын және басқа да жағдайларға назар аударуын сонымен бірге осыған байланысты нақты шаралар жасауға шақырған. Үндеуге қол қойған Рудный қаласы жұмысшыларының еркін кәсіподағы ұйымының төрағасы Әділжан Кенжеғалиев сотталушылардың жағдайына бейжай қарай алмайтындықтарын айтады.
Текст мне когда передали, я орал, я подпишу это дело.
Үндеудің текстін қолыма берген кезде мен оған қолымды қоятынымды айттым. Өйткені орын алып жатқан жағдайларға мен және менің жақтастарым үндемей қарап отыра алмаймыз. Үндеу мемлекеттік органдарға және халықаралық ұйымдардың өкілдеріне жіберілді.
Государственные органы представителям международных общественных организаций.
Деді Әділжан Кенжеғалиев. Әділжан Кенжеғалиевтің айтуынша, соңғы 10 жылда Қазақстан түрмелеріндегі сотталушылардың құқы өрескел бұзылып, азаптаудан көз ашпай келеді. Және де Әділжан Кенжеғалиев Қазақстан соттары мен құқық қорғау орындарына сенім күрт азайғанын айтады. Менің жеке өзімнің бақылауымша соңғы 10 жыл ішінде бұл жағдай күрделеніп бара жатыр. Біздің құқық қорғау органдарына сенуге болмайды. Бізде әділ сот жоқ. Біз қазір құқық қорғау органдарынан қорқатын болдық. Сондықтан да оларға деген сенім жоқ. Сенбейтініміз былай тұрсын, біз олардан қауіптенеміз. Деді Әділжан Кенжеғалиев. Бұған дейін Даленка түрмесінде сотталушылар арасында қарындарын тілу және азаптау фактісі тіркеліп, соған байланысты 12 қарашада Қарағанды қаласының Шахтинск қалалық сотында бір топ сотталушының ісі қаралып, сот оларға негізгі жазаларына түрме ішіндегі тәртіпті бұзды деген айыппен тағы бір жыл түрме жазасын кескен болатын. Өміржан Әбдіқалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтағайын Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Осыған дейін Қазақстанда бірқатар қаржы алпауыттарымен қатар елден қашып кейін биліктен өзінің қауіпсіздігіне кепілдік беруді сұрап келген банкер Марғұлан Сейсенбаев елге не себепті оралғанын өткен аптада айтты. Журналистердің басын қосқан ол өзі ғана емес басқа да банкерлерді енді елге оралуға шақырып президенттің саясатын қолдайтындығын мәлімдеді. Ол өзі басқарған Альянс Банк акционерлік қоғамына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділ өтеріне қоғам алдында үміт артты. Сол себепті де журналистерді жинаған Қазақстан билігі қолдайтынын танытқан Марғұлан Сейсенбаев осындай мәлімдеме жасап отыр. Қазақстанда жаппай қудалаулар мен тұтқындаулар тұсында бас сауғалап кеткен Симар компаниясымен аты шыққан миллиардер Марғұлан Сейсенбаевтың елге оралғандағы мәлімдемесін Мақпал Мұқанқызынан тыңдаңыздар.
Қазан айының соңында елге оралған Альянс Банк акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев бейсенбі күні ақпарат құралдарын жинап, елге оралуының себебін ресми мәлімдеді.
Я бывший председатель совета директоров Альянс Банка Сейсенбаев Марғұлан Кариевич. 25 октября текущего года добровольно вернулся в Казахстан.
Мен Альянс Банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Марғұлан Сейсенбаев осы жылдың 25 қазанында Қазақстанға өз еркіммен оралып, банктің акционерлері мен менеджерлеріне қарсы қозғалған қылмыстық істі тергеуге қатысу үшін келдім. Маған тағылған айып бойынша жауап беруге дайынмын. Сонымен қатар банктің активтерін қалпына келтіру бойынша және бизнес қауымы алдында оның беделін көтеру жұмыстарына қатысуға да дайынмын.
Повышение его авторитета в глазах бизнес сообщества нашей республики.
Деп Марғұлан Сейсенбаев көптің алдында мәлімдемесін оқып берді. Ол сөз арасында өзіне тағылған кінәні мойындамайтынын, бірақ бәрін де сот шешетінін айтты. Оның айтуынша кейбір ақпарат құралдары Альянс банкісін Быта банктің ісімен қатар қойды. Бұл дұрыс емес, себебі Альянс банктің ісіне саясаттың еш қатысы жоқ деп мәлімдеді. Сонымен қатар өзінің есімін қуғындағы қазақ бизнесмені Мұхтар Әблязов президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевпен қатар қою жарамайтындығын айтты. Баспасөз жиыны барысында ол президент саясатына қарсы емес екенін, өзінің оппозицияға қосылмайтынын да қадап-қадап жеткізді.
Я никогда не поддерживал их политические взгляды и их политическую деятельность.
Мен еш уақытта олардың саяси іс-әрекеті мен көзқарасын қолдаған емеспін. Еш уақытта оппозицияда болған емеспін. Ел президентіне адал болғам. Және алдағы уақытта сол адал күйде қала берем.
И впредь буду верен президенту страны.
Деді Марғұлан Сейсенбаев. Ол өзінің болашағын Қазақстанмен байланыстыратынын, десе де банк бизнесіне енді қайта оралмайтындығын айта кетті.
Я не планирую заниматься больше банковским бизнесом, потому что много за это время для себя продумал, много для себя понял и банковским бизнесом я заниматься не намерен.
Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылдың қарашасынан бері Марғұлан Сейсенбаевқа Альянс Банк акционерлік қоғамының қаржысын жымқырт деген сырттай айып тағылып, халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қазіргі таңда оған қарсы 3 қылмыстық іс қозғалған. Осыған дейін прокуратура өкілдері Альянс Банктың бұрынғы басшыларының үстінен қозғалған қылмыстық істің аяқталып, нәтижесінде айып тағылған басшылардың барлығының кінәсі дәлелденгенін мәлімдеген еді. Қарашаның 10 күні Сейсенбаевтың адвокаты ақпарат құралдарына істің қайта дайындалатынын хабарлаған еді. Адвокаттың айтуынша, тергеу тобы оған тағылған айыпты өзгерткен, яғни қылмыстық кодекстің 176 бабынан 182 бабына ауыстырған. Енді оны алдау арқылы мүліктей зақым келтірді деген бап бойынша айыптап отыр. Альянс банктің істі болған басшылар арасында Сейсенбаев, Ертаев, Мамырбеков, Әбілқасымова және Иванов бар. Мақпал Мұқаңызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ғайын азаттықтың апта тынысы бағдарламасы одан әр жалғасады. Қазақстанда ұлттық санақ өткеніне бір жарым жыл болды. Оның ресми қорытындысы шыққанша санақ жүргізу барысында мемлекет қаржысын жымқырды деген бірқатар адам түрмеге тоғытылып та үлгерді. Сөйтіп атышулы санақтың нәтижесі жұма күні жарияланып, елдегі барлық халықтың саны 16,9 млн адам болса, ондағы негізгі ұлт қазақтың үлес салмағы 63,9% тақады. Осыған дейін санақтың бірнеше қорытындысы шығып, ондағы деректер әртүрлі айтылды. Қалған еді, енді түпкілікті шықты деген бұл мәліметтерді статистика агенттігінің төрағасы Әлихан Смайлов мәлімдеп отыр.
Ең алғашқы уақытта 65-67 деген цифрлар айтылған, ол дұрыс емес цифрлар болады. Неге десеңіздер, санақтың қорытындысын шығармай, санақтың дерек қорын өңдемей, қорытындыны айтуға болмайды. Өңдеу жұмысы енді қазір бітіп отыр. Сондықтан 63.9 қазақтың үлесі қазіргі таңда осы санға сену керек. Өңделмей тұрған санды айтуға болмайды. Ол статистика агенттігінің бұрынғы төрайымының қателігі.
Қазақстанның қазіргі статистика агенттігінің басшысы Әлихан Смайловтың айтуынша, тұрғындардың 1% санаққа енбей қалған. Халықаралық тәжірибеде халықтың 3% есептелмей қалған күннің өзінде санақ өтті деп есептелінеді. Ал бізде тұрғындардың 1% санаққа енбей қалды деді ол. Жалпы санаққа 5 миллиард теңге бөлінген болатын агенттіктің бұрынғы төрайымы Анар Мешімбаеваға санаққа бөлінген қаржыны жымқырды деген айып тағылып, ол әлі іздеуде жүр. Агенттіктің қазіргі басшысы статистикалық дерекқорды өңдеу үшін биылғы жылы бюджеттен тағы 59 млн теңге бөлінгенін мәлімдеді. Әйткенмен де Әлихан Смайлов санақ қорытындысының ұзақ уақыт бойы есептелуіне бұрынғы басшыға қатысты жемқорлық істерінің салдары тимегенін алға тартты. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақты радио тыңдаушыларына Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Дегенмен құлақтандыруды айта кетейін. Азаттық радио өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктерді ашып отырады. Сондықтан біздің azattiq.org сайтындағы жаңалықтарды мобиль телефоныңыздан да тауып отырыңыздар.